Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le. أصعب من الموت أبكي يا عين بالدمعة ونوحي هارني شر هارني شر هارني شر قال هاري بهادي باهي بسامي بآني شر لبنوت هكبر موت سمتا حلمت على النسيخ شيابو لتحتا هرني شر هرني شر آه 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 أجيني أجيني آه 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 لين تحب تعبيني آه 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 غير أجيني أجيني معايا الباريز والاسبانيا نزهة وتكوني زهية وحلف لي باليميني اه 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 غير اجيني اجيني اه 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 لين تحب تعبيني طنجة والدار البيضة البهجة يضرب عود كمان جا ويجي بيا رزقيني اه اه غير اجيني يا جيني ولين تحب تعبيني صوت صوت الكاس والليل بلا نعس الهلا يوري لي فيك بس بالموال تفاجيني اه اه غير اجيني اجيني اه اه لين تحب تعبيني اه اه غير اجيني اجيني
Sur Radio J, on va directement au Maroc pour ce début d'émission avec Zahava Ben qui nous interprète Lila Fatima, un des grands classiques de la musique marocaine. Et c'est pour vous, c'est uniquement sur Radio J, le meilleur de la musique.
Lila Fatima, Lila Fatima, Lila Fatima.
صباح الخير مرضيتيش عليا
aux femmes aujourd'hui sur Radio J. Après Zahava Ben, on passe à Esther Dalal qui nous interprète pour les mamans, pour nos mamans, Yaoumi Yaoumi, le tube de Lynn Monti.
Abadan, abadan, abadan.
maintenant sur Radio J, on va faire plaisir à nos amis tunisiens avec un des maîtres incontestés et incontestables de la musique égyptienne, tunisienne, tripolitaine, de la musique orientale en général. Si je vous dis Farid El Atrash qui nous interprète Gemil Gemel, c'est pour nos amis tunisiens et c'est que du bonheur avec Avner et Philippe sur Radio J.
جميل جمال ملوش مثال 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 ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال
أيوة
ملوش مثال ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا ليه بتخلي القلب في نشوة وانت قسايا ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا
وانت معايا
ليه بتخلي القلب في نشوة وانت قسايا
وانت قسايا
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
متفهمش
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال
بشوفك بعناية روحي تغني وتغني الأحلام حواليا وتطمني ليه لما بشوفك بعناية روحي تغني وتغني الأحلام حواليا وتطمني
وتطمني
نظرة عينيك
بتشوقني
وشوقي ليك
حيرني
نظرة عينيك
بتحيرني
وشوقي عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال
الأزهار بتحبك وتطير وينك
وتطير وينك
علشان الرئال اللي في قلبك ولا الإحسان
ولا الإحسان
ليه كل الأزهار بتحبك وتطير وينك
وتطير وينك
علشان الرئال اللي في قلبك ولا الإحسان
ولا الإحسان
على الأوام
والكلمة
والابتسام
عاشقنا
ولا الأوام
والكلمة
والابتسام
عاشقنا
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.